Ar ziņām Līga Puriņa. Valsts ieņēmuma dienas šogad 8 mēnešos valsts budžetā iekasēja 6,38 miljonus eiro, kas ir par 7,3% mazāk nekā plānots. Savukārt salīdzinājumā ar 2019. gada attiecīgo periodu vidu administrētie kopa budžeta ieņēmumi samazinājušies par 0,9%. Vairāk nekā 45 karavīri šodien sāks dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos. Pirms pieņemšanas profesionālajā dienestā kandidāti sekmīgi veica rekrutēšanas un atlases centra organizēto atlasi, tajā skaitā medicīniskās un fiziskās sagatavotības pārbaudes, arī psiholoģisko izpēti un novērtēšanu. Bruņotie spēki aicina pieteikties profesionālajiem dienestām ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs dzīvojošos Latvijas pilsoņus. No šodienas nedēļas garumā Eiropas Savienības dalību valstīs norisināsies Eiropas ceļu policijas tīkla organizēta akcija Drošības dienas, kurā policija pastiprināt uzraudzīs ceļu satiksmes drošību. Akcijas mērķis ir kopīgiem spēkiem panākt, lai uz Eiropas ceļiem nebūtu neviena ceļu satiksmes negadījuma ar bojāgājušajiem un smagi ievainotiem cilvēkiem. Policija aicina iedzīvotājus, kuri dodas ogot vai sēņot pirms došanās mežā parūpēties par savu drošību. Valsts policija informē, ka pēdējā laikā arvien biežāk tiek saņemta informācija par cilvēkiem, galvenokārt vecāka gada gājuma, kur iegājuši mežā un apmaldījušies. Pēdējo 5 dienu laikā saņemta informācija par 9 sēņotājiem un ogotājiem, kuri paši nav varējuši atrast izeju no meža masīva. Ar operatīvo dienestu palīdzību visi minētie cilvēki no meža izvesti sveiki un veseli. ANO drošības padome pieņēmusi rezolūciju, kas pieprasa visām valstīm ievērot ANO noteikto ieroču embargo pret Lībiju un izvest visus algotņus no šīs Ziemeļāfrikas valsts. Drošības padome aicina uz politiskām sarunām un pamieru Lībijā notiekošajā karā uzsverot, ka tam nav militāra risinājuma. Lībija ir ieslīgusi haosā kopš 2011. Gada, kad tika gāsts un noslepkavots ilgadējais diktators Muammars Kadafī. Valsts ir sašķelta starp divām konkurējošām valdībām. Kas bāzētas attiecīgi valsts austrumos un rietumos, un abas puses atbalsta dažādi kaujinieku grupējumi un ārvalstis.